Goedenavond allemaal. Bij welkom hier zo. Kom eens, doen het maar als volgt. Ik heb nog gisteravond in het gegaan, was nou in het woord die blijdschap. Wat in het Christus is ons blijdschap. Maar ik heb niet die lied, nou laat ons dit zingen niet. Want ik maar gedink, ons moet het vanavond zingen, zodat ons ons net kunnen herinneren. Wat is oor gisteraand gepraat het, dat Christus is in ons blijdschap. So julle kan net so bly sit, en dan sing ons hierdie lied, lied 80, is het recht nie. Misschien niet zo een opmerking als het nog gaan oor prediking in die dienste en die dominee wat die woord verkondig. Een mens moet een ding en ek besef en dit is dat jy kan nie onaangeraak dit doen nie. As jy dit wil probeer doen as of dit, maar iets is wat jy nou moet doen, of een type van een lesing is wat jy gee, sal dit jou bring by een punt wat jy en ek in een stort, of wat jy dit beoend in mekaar sal sak. So dit maak het nogal baie intense ding wat jy moet doen. Nou, ek maak nou maar die opmerking, want die tekstgedeelte leen hom daartoe om die opmerking te maak. So, dit is nie so lichtelik, jy gaan nie daar oor nie. Maar voordat ons dan nou die twee liedere gaan sing, vir die begin, wil ek net so type van een foto dan vir ons voorhou, so dat ons daarna sal luister en ons ook dan self sal instel. Kom ons, word net so stil. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met die liefdesvlam. Kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe. Want die alleen is my koning en my Heer. Amen. Kom ons sing een lied, kan een sittende sing, kan ek hulle so omdraai, 21 en dan 57, is het alright so. So kom ons sing eers vlam 21, sittende en dan staan ons vir vlam 57.
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Loof om prijs om halleluja, Hy is koning, hy regeer. Hier is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Want sy woord sal ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan.
Goed, kom ons maak die Bybels oop. Daar by Johannes 17. Die gebed van Jesus wat hy ons dan so nodig het. Die twee fokuspunte rondom die twee verse is natuurlik van so aard dat 'n mens nou ook besef dit is nie so maklik nie. En soos wat ek in die begin gesê het, ja, dit kan 'n mens tot op 'n bepaalde punt dryf wat jy seker nie graag en ek gedink het dit kan met jou gebeur nie. Maar goed, dit is nou maar soos wat dit nou vanaand is. Maar voordat ons die gedeelte weer gaan saamlees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand so by mekaar kan wees. Dit is vir ons so dat U die een is wat vir ons dan sterk maak en dat U ook vir ons die geloof gee sodat ons dan kan glo. Maar ons sien maar oral rondom ons rond dat mense eintlik maar hulle geloof verloor en dat dit lyk of hulle nie meer wil nie en nie meer kans sien vir die hele saak om U dan te volg nie. Dit is ook so, Here, dat daar ook maar mense vir ons lyk wat moeg geraak het en besig is om uit te sak omdat hulle nie meer verder kan sien nie, meer nie meer kan sien tot in die hemel, U wat waarlik God is en U wat regeer nie. So, daar is baie lamheid en tamheid wat ook maar heers in die wêreld, ons wat Christene is. En daarom, as ons met U praat, Here, dan maak ons ons nie los van hierdie manier en wat deel is van ook maar van ons lewe nie. Ons wil bid en vra dat U vir ons ook in hierdie aand sal moed gee en sal sterk maak, sodat ons sal kan aangaan. Omdat ons weet dat die aanslag groot is en dat dit so maklik is dat 'n mens maar nie meer lus is vir die hele ding nie. So help ons, Here, sterk ons in ons geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan weer lees vanaf vers 9 omdat ons maar moes nou oor die hele gedeelte en ek maar na kyk. Daar staan, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my dan gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort is myne, en in hulle is ek dan verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my dan gegee het in U naam, sodat hulle net soos ons een dan kan wees. Toe ek by hulle dan was, het ek hulle wat aan U wat u aan my gegee het in die naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en dit was die eerste tema en niemand het van hulle het dan verlore gegaan nie. Behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Dis nou gisteraand dan gewees. Vers 14, ek het aan hulle u woorde gegee, dit is dan die woord Jesus waar vandag gepraat word, maar die wêreld, vanaand en nou, maar die wêreld het hulle gehaat. So dis die een saak, die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld dan is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. So dis die twee sake, dat die wêreld wat daar dan haat in is, en die ander saak is dat u hulle van die bose bewaar. Goed. Julle kan daarna kyk, hoor dit maar so, daar so maar nou. Toe ek nou die oggend wakker word, dink ek weer eens, die land is vol haat. 'N mens moet liewer wegkom, voor dit te laat is. Maar om deur die wêreld gehaat te word, is nie iets wat niets is nie. Dit is iets wat die vroeë Christene ook dikwels aan hulle eie lyf dan gevoel het. Ons kan dit ook aflei uit die Johannes Evangelie en die Johannese gemeenskap. Hierdie gemeentelede is beslis gehaat. Dit moes ook baie erg vir hulle gewees het, vir hierdie oorspronklike gemeente, om gehaat te word. Ons moet onthou, hulle was 'n baie klein minderheid gewees in 'n groot heidense samelewing. Daar is dikwels teen hulle gediskrimineer. Daarby is hulle ook nog deur die Jode met vyandskap dan behandel. Hulle was eintlik maar vyande ook, die Jode het hulle ook gesien as vyande. Die mense wat eintlik met blydskap die evangelie moes aanvaar het, die Jode, het hulle gehaat. Een mens praat maklik as het gaan oor haat, maar jy moet jouself dalk instem hoe dit voel om gehaat te word. So wanneer Jesus in sy gebed verwys na haat, dan weet sy disippels presies waarvan hy praat. Nou, ek broer suster, die belangrik is om die vraag nou te vra, nou waarom is hulle dan gehaat? Hoekom word hulle dan nou so, wil ek amper sê, gepes? En die antwoord kry 'n mens daar in vers 14. En jy moet dit daar mooi lees, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Die 83 vertaling sê, omdat hulle nie aan die wêreld behoort nie. Maar ons behoort aan die wêreld, ongelukkig. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So die groot verskil tussen die gelowiges en die wêreld was, die wêreld het geweier om te aanvaar dat Jesus die Messias, die Seun van God is. En omdat die ongelowiges dit nie wou aanvaar nie, daarom het hulle aangehou om so sondaars te lewe, Christus te verwerp, en hulle het enig iemand gehaat wat nie aan die wêreld dan soos die wêreld dan is nie. Want jy sien, as het daaroor gaan oor hierdie hart, dan is het so, jy moet inpas. Jy sal moet inpas by hierdie wêreld, jy sal moet konformeer met hierdie wêreld, met sy denke, met sy gebruike, en as jy dit nie wil doen nie, dan kan jy jou ry kry. So jy is of 'n Christen of jy kan gaan. Dit is hoe dit is. En in ons tyd is dit dieselfde. Dit is nog steeds so. Wie werklik in Jesus glo, moet dan verwag. Die wêreld gaan na aksie teen ons wees. Kyk, jy hoef nie eers moeilikheid te soek nie. Jy hoef nie eers soos hulle van my kinders sê, uitgesproke te wees nie. So jy het niks te sê nie. Jy het nie uitgesproke te wees. Jy kan maar net so rustig wees. En die mense sal nie van jou nie. Die haat kom sommer maar net so oor jou pad. Die wêreld, wil ek nou vir jou sê, het hulle mes in vir jou. En as jy dalk wonder oor hierdie haat van die wêreld, is daar nou regtig nie soveel haat in hierdie wêreld as jy nou praat? Nou, mens kan nou op verskillende maniere daarna kyk. Jy kan nou op die sosiale netwerke of die internet kyk. Dis mis 'n plek waar net die hardste en net die koudste en die meedoenlose mense dan kan oorleef en daar regeer hulle. Hier word mense afgejak, hier word mense vernietig. Dink maar net hoe ver word mense gedryf by hierdie plekke totdat hulle selfmoord pleeg. Nee, dit is so. So mens kan jy dalk dan vanaand en gelukkig ag dat die hart vir die gelowiges die meeste van die tyd daarom nie so openlik is soos destyds nie. Of daarom nie soos in die ander lande waar hulle nou al uitgemoor word of wat hulle dan gemartel word en so meer nie. Ja, die ongelowiges van dit wils op verskillende maniere dan te werk met die gelowiges. So, jy sal dat dit ook al ervaar het. Het mense jou nou ook al maar snaaks aangekyk wanneer jy probeer om jou oor jou geloof te praat of as jy volgens bepaalde norme en waardes wil lewe en so meer en jy wil sê, maar goed, dit is daarmee so nie. Jy word sommer gou geghost, nê? Hulle skuif jou altyd een kant toe omdat jy probeer of volgens jou Christelike oortuigings te leef. Nou my broer suster, ons moet sulke optrede eintlik mis nou verwag van die mense wat nie in Jesus glo nie. Ek en jy moet nie daardeur afgeskrik word nie. Maar ek dink die belangrike punt is wat ek en ek wil maak is bly by dit waarin jy glo. Want jy sien, jy kan nie terugtreen nie. Jy moet bly by dit waarin jy glo. Want as jy nie daarby bly nie, dan sal jy jou geloof verloor. Of jy kan jou geloof verloor, as dit nie ware geloof was nie. Ja, hou rekening. Hou 'n slag rekening met die feit. Ons lewe in 'n baie gevaarlike wêreld. Die wêreld haat ons. Jy sien, 'n mens kan nie so deur die wêreld gaan en dink, kyk, jy hoef jou nie met sulke goed rekening te hou nie. Dit is nie so gevaarlik. Jy sien wat nou in 'n gevaarsituasie is daar gewoonlik net twee opsies wat jy kan uitoefen. En die twee opsies word nie nou net hier genoem nie. Met ander woorde, jy het net twee opsies wat jy kan uitoefen in 'n gevaarsituasie. Of jy kan bly staan om te veg, of jy kan so vinnig as moontlik dan weghardloop. Jy kan of veg of jy kan vlug. En hierdie twee opsies is natuurlik van toepassing op jou geestelike lewe. Dus jy kan kies hoe jy jou geestelike lewe lei. Of jy kan veg, of jy kan vlug. Of weet wat, jy kan dit dan net so los en jy kan jou geloof verloor. Ons het nou reeds gesien, ons moet verwag dat ons dan ongewild dan kan wees in die wêreld. Ons sal gehaat word. Weet jy hoe voel dit om gehaat te word? Het iemand jou al gehaat? Nou diegene wat sulke ervarings gehad het, weet ook. Kyk, as iemand jou haat, dit is 'n bitter, bitter, onaangename ervaring. Daarom is die mees natuurlike reaksie, as jy dit ervaar, is om maar liefst ter pad te gee, om te vlug. Dink maar aan hierdie landse omstandighede. Dink maar aan die vyandigheid wat hierin is. Dink maar oor hoe daar geredeneer word, of daar nou 'n volksmoord is, en of daar nou nie een is nie. Is dit nou so, wat is dit nie so nie? Maar daar is mense wat maar weggaan, wat immigreer Amerika toe. Of wat sê, man, ek gaan vir my ander planne maak om hier dan weg te kom. So, dis eintlik 'n baie ernstige vraag wat eintlik na jou en na my toe kom. Dit is belangrik dat ons moet goed nadink oor Jesus se woorde in sy gebed. Hy het dit so man het gebid en dink, ja, dit ook vir hulle dan nou sê nie. Jesus se woorde in sy gebed was juist daarvan. Jesus stel dit baie duidelik, hy wil nie hê dat die Vader die disippels, en dit staan daarsom, vers 15, moet ons dan nie nou weer kyk, dat hy hulle uit die wêreld moet wegneem. So jou een opsie is al klaar en ek maar nie meer daar nie, jy kan nie vlug nie. Hy wil nie dat ons daar die opsie moet uitoefen om te vlug uit hierdie wêreld nie. Nee, wil hê dat hulle in die wêreld moet bly. En daardeur gee Jesus 'n baie belangrike boodskap vir die kerk. En die boodskap geld dan natuurlik vir die kerk vir alle eeue, en dit geld natuurlik ook vir jou en vir my. Jesus wil jou in hierdie vers sê, jy en ek, ons moet mooi nadink oor ons opsies. Hy wil nie, jy moet die vlug opsie kies nie. Hy wil ook nie, jy moet sê, maar wat, ek gaan nou nie om die vlug nie, maar ek wil nou niks met hierdie wêreldse mense, met die mense van hierdie wêreld te doen nie, nee. Dit is beter as ons self 'n bietjie maar een kant afsonder van al hierdie ongelowige mense. Ek weet as jy sekere ouderlinge is dan, sal jy sê, man, ek soek net die mense nie. Die hulle moet net, ek gaan maar net op my eie aan. Dis nogal so. Dis soek hulle nie. Die Bybel leer ons is nie 'n heiligheidsklap wat een kan gaan saam koek en saam trek nie. Ons is nie soos die Amerikaanse, wat het hy, Mormone, weet jy, Amish, wat ook al, met hulle enige denke en gebruike, wat hulle afsonder van alles en allemaal nie. Ek kom in maar net liefst op een kant. Ja, dit mag baie lekker wees, en jy mag dink, dit is baie oulik, maar dit bly die verkeerde optie. Met ander woorde, nou is jy vas, nou moet jy veg. Die vegopsie sal jy dan moet kies. En in geestelike terme beteken dit dat jy in hierdie wêreld sal wees, maar nie soos die wêreld nie. Ons moet ons, met ander woorde, teen die wêreld verset. Ons challenge die wêreld deur anders te lewe. En dit is 'n veel eisende saak. So as jy dink dit is so maklik, dan onderskat jy dit. Dit is veel eisend Ons probeer ook nie die wêreld verander nie. Ons kan ook nie die wêreld verander en ons kan ook nie die mense verander nie, maar jy moet teen die wêreld dan wees. En dit is ook ons taak om dit dan so te doen. Al wat ons moet doen is dan om aanhou te bly getuig en bly te glo. Dit is wat ons moet doen. Want as jy dit nie so gaan doen nie, dan kan jy jou geloof verloor. Ja, ons moet dit juist in hierdie situasie van ons doen, waar die minagting van die wet so toeneem en die korrupsie is en die morele verval dan oral rondom ons dan is. Alles dit hoe moeilik en alles dit hoe onaangenaam. Maar kyk, hierdie was nog lig. Wat ek nou gesê het, dis lig. Dis lig, my broer suster. Wat nou kom, dis erg. Want daar is nog 'n gevaar. Die gevaar wat julle nie meer hoor nie, wat nie meer gepraat oor word nie. En die gevaar is dat daar 'n geveg in jou binneste is. Ons is besig ook in ons binneste met 'n geveg. Julle kan as julle so 'n bietjie teruggaan, dan is ons gepraat van die een wat verlore gegaan het, Judas. Judas word daar genoem. Judas, daar het iets met hom gebeur. Ten spyte van al die voorregte wat hy gehad het, het hy nog self ten koste van dit alles, wil ek amper sê, self besluit. Hy gaan Jesus verraai. En as 'n mens nou so mooi daaroor dink, is dit eintlik onverstaanbaar dat so iets kon gebeur. Hoe kan hy so iets doen? Wat het hom besiel om dit te doen? Dit is baie erger as wat ons dink, dit kom baie na aan jou. Want soos die ander disippels was hy ook voortdurend in Jesus se teenwoordigheid. Hy het dieselfde voorregte as hulle geniet. Hy het ook die wonderwerke gesien wat Jesus dan gedoen het. Hy het alles gehoor wat Jesus vir die mense geleer het. Nogtans het hy besluit om Jesus te verraai. Wat het gebeur? Hoekom doen 'n mens dit? Dit lyk asof Judas in groot probleem dan eintlik geldgierigheid dan was. In 1 Johannes 12 vers 6 lees ons, Judas het Jesus en die disippels se gesamentlike beursie gedra, maar hy het gereeld van die geld uit die beursie gevat, hy het dit gesteel, staan daar in die 83 vertaling. In die 2020 vertaling sê hy was 'n dief. Hy het die Here se geld gesteel. En die geld wat hy dan sou kry was waarskynlik 'n belangrike rede waarom hy dan finaal besluit het om Jesus dan te verraai. Maar sien hier kom die ding in. Hier kom dit nou regtig naby ons. Waarmee Judas egter nie rekening gehou het nie. Hy het nie met sy optrede of hy het met sy optrede om oopgestel vir die werk van Satan. Met ander woorde, hy het so gemaklik gewees met dit wat hy doen met die sonde, wat hy nie so as ernstig beskou het nie, dat hy op die manier hom oopgestel het vir Satan. In Johannes 13 vers 27 staan daar, hoe die Satan in Judas in gevaar het. Op die oomblik toe hy dan finaal besluit het om Jesus dan te verraai. Deur sy optrede het Judas hom blootgestel vir die werking van die Satan. Judas het die erns nie erns gemaak met die saak van die Here nie, Hy het nie erns gemaak met hierdie verhouding met die Here nie. Ja, met al die wonderlike voorregte wat hy dan geniet het, het hy dit eintlik maar as vanselfsprekend gesien. Nou, hoor, jy kan dink jou verhouding met God en met jou medemens en dit die versoening wat die Here vir jou gewerk het, dit is vanselfsprekend dat jy in 'n verhouding met God staan en dit is selfsprekend dat jy in 'n verhouding teenoor jou medemens dan staan en dat jy 'n geredde mens dan is. So my broer suster, as mag nooit dink, die Satan is absoluut magteloos nie. Hy hou geen gevaar vir ons dan in nie. So jy kan nie met hom maar net speel asof hy een klein kaartje is nie. Ons moet met hierdie gevaar rekening hou. Want jylle sien ons, en dit is vir my baie belangrik om dit te sê, ek dink, dis wat gebeur het, ons het te gemakkelijk in ons geestelike lewe met sonde begin omgaan. Dit het te makkelijk geword. Jy kan lieg en jy kan steel, jy kan enige ding doen. My broer sister, Glo my, jy kan vir jou vasloop. Ek kan vir julle hoeveel mense sê, wat hulle lewe geneem het, omdat hulle te gemakkelijk met die sonde omgegaan het. Ek moet nie dink, ek maak het nou ernstiger as wat dit is nie. Ek kan vir julle storiekies vertel. Allerhande storiekies van mense wat gedink het, dis 'n grap. Weet jy, kom mense, dis hoe mense met sonde omgaan. Hier kom 'n baie belangrike man wat eintlik 'n rol gespeel het by die 1994 verkiesing. En by die Waarheids- en Versoeningskommissie. Kom hier na toe. Hy was 'n politikus. En hy sê wie hy was, maar dis sommer die heel belangrikste. Hy sê vir my, hy wens dan dat hy kan by so'n kerk kom. Nee, dit is nou grappenderwys. Waar die dominee praat oor die duivel en oor sonde en al die goetertjies, hoe ernstig dit is. Nee, want dit is 'n groot graf. Want hy het lanklaas gehoor, is daar nog, sê hy vir my, is daar nog, gebeur dit nog, dat die dominee oor sonde praat en hoe ernstig dit is. Wie 'n vriend vir die wêreld wil wees, sê Jakobus, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Een mens moet nie dink, maar jy kan sommer Jordan Peterson ook daarna luister, dis 'n sielkundige, nie, hy is nou 'n bietjie konservatief, nie. Maar Jordan Peterson, jy moet nie dink jy kan sonde doen, jy kom daarmee weg nie. Jy moet nie dink dit het geen effect op jou nie, dit is nie iets wat jou rarig sal met nou, dat daar nou iets met jou sal gebeur as jy nou iets doen nie. Jy sien, dit is hoe ons die ding moet verstaan. Maar, nou ja, in hierdie kant ken ons so baie goed. Dis mis nou maar wat in het vir ons gesê word. Maar aan die ander kant, mag jy ook nie die Satan dan nou oorskat nie, dit weet ons mis nou, hy is nie sterker, of selfs nie eens net so sterk soos God nie. Nee, hy is God se verslaande opponent. Hy is natuurlik die groot verloorder. Dit is so. Maar as jy jou Bybel lees, as jy Johannes lees, dan wil ek vir jou sê, as jy Johannes 12 vers 31 lees, dan sal jy sien, daar word gepraat van die Satan. Dit word genoem. Dis nie asof dit nie daaroor gepraat word nie. Johannes 12 vers 31, 14 vers 30, 16 vers 11, so die hele saak oor die bose is daar. En daarom vra Jesus in sy gebed, God moet die gelowiges beskerm teen Satan. Vers 15. Verstaan jy hoekom hy dit doen? Dan kan jy ook seker wees, as Jesus dan nou so bid, dan kan dit vir jou groot troos wees, God sal dit doen. Maar as God dit dan sal doen, dan moet ons ook besef, dat ons nie vir Satan kan vlug nie. Jy sal moet staande bly, dis wat die Here van jou verwag. Ons sal moet kan vuis. Ons kan nie, in elk geval, nie anders ter as om te vuis in hierdie wêreld waarin hy ons dan is nie. Sonder om die wêreld te verlaat nie, sal jy met die bose moet vuis. Jy kan nie anders doen. So kom ons probeer dit doen. As ek so praat, dan is dit nou nie uit eie sterkte of krag nie. Maar ek besef, dit is dalk 'n probleem. En soos Jesus Satan en die haat van die wêreld gekonfronteer het, en soos wat hy dit hanteer het, so moet ons ook doen. Dit is ons taak as kerk. Amen. Kom ons bid dan, gee geleentheid vir gebed. Bid maar oor die wêreld waarin ons is, die haat waarvoor ons wil wegvlug. Maar bid ook dat ons kan staande bly in hierdie haat en in die aanvalle wat ons elke dag mee te doen het. Sodat ons sal kan oorleef en die geloof bou. OK. Ek gee geleentheid vir gebed. Ons Vader, baie dankie dat u vir ons goed is. En Here, dit is so dat u ons bewaar. Jy sê beskerm in hierdie wêreld waar ons is en u bewaar ons van die bose. Beskerm ons teen die bose. Dit is dit so wonderlik vir ons. Want ons gaan maar in 'n baie gemaklik en gerieflik om in hierdie wêreld niks hinder ons nou regtig of pla ons so verskriklik nie. Ons kan baie maklik inpas. Dis vir ons voel amper nie asof ons werklik waar anderster is nie. Maar Here, ons besef die gevaar waarin ons blootstel. Hoe meer is dit doen, hoe grieflikker dit vir ons is, die sonde wat ons nie pla nie, die goed wat ons doen, wat nou nie so ernstig is, blykbaar nie, dit kan maak dat ons later geen berou het oor 'n sonde nie, dat daar by ons geen bekering is nie, en dat ons dan voel maar wat u vir ons gedoen het aan die kruis is ook maar eintlik regtig onnodig. Ons voel tuis in die wêreld. Wat is hierdie geloof besigheid ding dat ons moet glo in u en al die goed. So ons kan maklik deel word van 'n stroom en die stroom vat ons. En ons weet Here, soos hierdie Oranje rivier is, soos 'n stroom is, vir hom kan jy nie keer nie. As jy eers deur is vir die stroom, as jy deel van die stroom, ja, jy kan dalk uitspoed in die kant wat, maar as jy gevat het, jy gevat. Maar ek dink, Here, help ons om nie so deel te word van hierdie wêreldse stroom. Dat het ons so vinnig begin vat, dat is nie meer daar kan uitkom nie. Nie omdat die genade vir ons te klein is nie, maar omdat ons net nie meer sien dat het nodig is nie. So help vir elkeen van ons in ons geloofslewe. Help ons om sterk te kan staan. Help ons om opnuut gevoelig te wees vir u stem. Help ons om opnuut weer die skrif te lees met ander oë. Sodat ons uit ons gemaksone kan uitbeweeg en waarlik kan ervaar die vryheid wat u vir ons gegee het om as kinders van u te lewe. Wees met hierdie gemeente, kerk, in alle opsigte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, kom ons sing dan daai twee liedere. Want is dit waar is dit nou? Terug. Ons kan Vong 27 sit in en dan sing. En dan die laaste een 159 kan ons dan staan. woord uit die seën uitspreek. Daar is sop en jy moet maar so intoe kom, anders dat daar bly daar baie sop oor. En ja, en ek gaan nie al die sop opeet nie. So asseblief, ontvang dan die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.